Тебе не кажется, что тебе пора уже сменить общий музыкальный стиль? В последнее время мне стыдно стало с тобой куда-то выходить. Общество тебя вообще не воспринимает. Ты меня слышишь? Алло!
Фух.
Алло, ну ты меня слышишь вообще? Ну я же с тобой разговариваю.
Газиз, ну поговори, а? Ну ответь мне что-нибудь.
Красавчик!
Юля! Ишким жет шурген жок.
Правильно этот? Ишким жет шурген жок.
Ну и что он сказал?
Ну, он сейчас говорит, сейчас никто. Ешкам, здесь жирген жоқ дейді, да, короче? Поняли, да?
Не понял.
Вот, слушай, Дим Гоги, надо это казать, сейчас никто, вот певец,
Баянсың ба, жібексің бе, еңліксің бе, кімсің? Әміріңді жүрекке жүргіз алмай жүрсің. Менде үлкен арман бар, білмейтіндер білсін. Сол арманға жетуге сен жетіспей тұрсың. Сен жетіспей тұрсың. Сен жетіспей тұрсың. Сен жетіспей тұрасың, жалғыз өзім қалсам. Сен жетіспей тұрасың, бір ортаға барсам. Неге тәйтіп сыйлағын жүрегімді алсаң. Бір жетісіп қалама, сен жанымда болсаң. Бір жетісіп қалама, сен жанымда болсаң.
Hey!
Ақылдың ау өзіңе, жетеді сенің ақылың. Жеткізуге сезімді, менің де жетер бақтылың. Құрметтің ау өзіңе, кетем бе көрмей еш құрмет. Мынау бірген дүниеде жетісіп жүрген ешкім жоқ, ешкім жоқ.
Дима Гоги, вот этот Бағрам жез, осы Бағрам раньше музыкантым был. А сейчас, қой бірш, бірдеме түсіндіш?
Ничего не понял.
Hey!
Ұстайшып жетуге жетпей жүрмеш аман. Көз жетпейтін көркіңдер сөзді жетпес оған. Қолдан келсе бір күнді қол жеткізем саған. Қол жеткізем саған. Қол жеткізем саған. Сен жетіспей тұрасың, жалғыз өзім қалсам. Сен жетіспей тұрасың, бір ортаға барсам. Неге тәйтіп сыйлаған жүрегімді алсаң. Бір жетісіп қалама, сен жанымда болсаң. Бір жетісіп қалама, сен жанымда болсаң.
Сен жанымда болсаң.
Ақылдың ба өзіңе, жетеді сенің ақылың. Жеткізуге сезімді, менің де жетер батылым. Құрметтің ба өзіңе, кетем бе көрмей еш құрмет. Мынау біргем дүниеде жетісіп жүрген ешкім жоқ, ешкім жоқ. Ешкім жоқ, ешкім жоқ.
Сегодня ты целый день не работал.
Шаржат, да?
А кому легко?
Не дедіңіз?
А кому легко сейчас?
Да, осы ғой айтсам, айтсам, жаңа, ешкім жүрген жоқ дедің ғой.
Вот так и надо было сказать.
Красавчик, Дима.
А ты болтун.
Сегодня отдыхаю, Дима. Отдыхаю,
ой. Все, хватит.